have anything to say to Manchester United fans, Mr. Glazer? Are the fans just customers to you? Nothing to say at all.
I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted.
These are pictures of Old Trafford where fans have now spilled out onto the pitch.
Avslutningen på sesongen 2020-2021, den bød på dramatikk, men kanskje ikke helt av den sorten noen av oss hadde forutsett. Fansen til de seks storklubbene som skulle delta i den europeiske Superligaen protesterte høylytt, men da konseptet kollapsa på rekordtid, så ble det relativt stille fra de fleste supportergrupperingene, med ett unntak. For United-fansene ble dette nemlig en lissepasning til å markere sin misnøye med den amerikanske Glazer-familien som eier Manchester United, og det er nettopp dem, The Glazers, og deres høyst kontroversielle eierskap av Manchester United, denne utgaven av United We Podcast spesial skal handle om. Velkommen til Eivind Brennhovd Holt.
Thank you, ready to talk some English soccer.
Det er godt å høre. Bjarte Valen er også med oss. Hallo, Bjarte.
Hallo, hallo, hallo.
Jeg vet ikke helt hvor vi skal starte, men Superligaen virker som et godt sted, eller et dårlig sted, alt ettersom. Jeg tenker sånn, hvorfor var dette så ille at det satte i gang noe som enda ikke har gitt seg i Manchester United, eller det fortsatte, kan man vel si, på en protest som allerede var der?
Ja, for mange klubber så var jo Superligaen på en måte over i april, begynnelsen av mai, når korthuset kollapsa, alle skjønte at her er det en gjeng med fotballpresidenter som ikke forstår seg på fans og har prøvd å kuppe hele fotballen vår. For Manchester United og også noen andre klubber, det er verdt å merke seg det også, så har jo på en måte det egentlig bare vært et startskudd da, for en ny debatt om eierskapet i Manchester United, og mobiliseringen har vært imponerende. Spørsmålet har hele veien vært, men vil det bli endring? Mm. Og det at Joel Glazer nå har vært i et møte med United-fansen for første gang i sine 16 år da, som United-eier, det er jo et tydelig svar da, på at ja, det er mulig å få til endring.
Mm. Det skal vi jo selvfølgelig også diskutere nærmere, om hva det kan ha å si, at i det hele tatt har blitt en dialog. Det skulle jo bare mangle på en måte også. Men Bjarte, hva tenker du? Altså, hvordan kunne Glazer-familien, hva skal man kalle det, skyte seg selv i foten på denne måten? For de var jo ikke spesielt populære selv før dette Superliga-forslaget.
Nei, de var jo ikke det. Men for meg så er jo dette her et utmerket eksempel på en solid kulturkrasj mellom hvordan man tenker på en sportsfranchise i Amerika, og hvordan det krasjer totalt med hvordan fotball har vært bygget opp gjennom flere tiår i Europa, hvor den beskyttende hånd som man legger over bestemte lag i USA, både i amerikansk fotball, men også i MLS, Der lagene på en måte, det er ikke de samme sportslige kriteriene som ligger til grunn for deltakelse i de ulike turneringene på samme måte som i Europa. I Champions League må du jo kvalifisere deg gjennom enten Europacup-spill eller vanligvis hjemlig serie. Og det var jo den kan du si, biten som fansen reagerte så vanvittig på, hvordan disse amerikanske eierne i Premier League-klubbene, i United, i Arsenal, i Liverpool, hvordan de da kunne på en måte overse den tradisjonen som hadde vært der i så mange tiår, og tenke det at den amerikanske modellen vil fungere fint i Europa også. Det er særlig det som på en måte har vært det har rokket ved selve nerven i det sportslige konseptet i England, og særlig blant engelske fans, på en måte som fremkalte disse enorme reaksjonene.
Og det som er litt interessant med det er jo at gjennom de 16 årene så har jo misnøyen med Glazer, den har jo vært der fra dag 1, fra de fikk politiet eskortet bort fra Old Trafford i 2005. Men det har på en måte vært vanskelig å finne, hva skal jeg si, noe å ta Glazers på da. Det ikke noe tvil om at de har gjort ting på en feil måte ved å kjøpe Manchester United og overføre gjelda tilbake til klubben. Altså det er jo det verste du kan gjøre, men sånn, de har på en måte bare vært veldig forsiktige og holdt seg i bak kulissen egentlig hele veien, mens med den Superliga-prosjektet her, så var det et så håndfast feiltrinn da, som man kan ta Glazers på, og med Must, som vi skal snakke mer om i dag da, så griper jo fansen på en måte den muligheten her med begge hender, krever et møte med klubben, stiller krav, og får svar fra Glazers. Så jeg tror det grunnen til at Superligaen ble en sånn utløsende trigger da, for United-fansen.
Så dagens United We Podcast spesial skal altså handle om Glazer-eierskapet. Vi skal se litt på hvordan det ble som det ble, hvordan de i det hele tatt kom til makten og den slags. Hva Superliga-forslaget har å si for hvordan det blir videre, og ikke minst, hvordan blir fremtiden under Glazers? For vi kan vel regne med at de fortsatt kommer til å eie Manchester United en stund til. Nå har jeg lyst til å gå tilbake i tid, hele 18 år faktisk, til noe som fremdeles gir United-fans gåsehud. Solskjaer. 4-0! He does beat Dudek. It gets better and better for United. Datoen 5. april 2003. Manchester United får den perfekte revansjen for tapet i Liga-cup-finalen mot Liverpool, og smadrer erkerivalene fra Merseyside hele 4-0 på Old Trafford. United har da jakta Arsenal praktisk talt gjennom hele sesongen, men ikke ledet Premier League en eneste gang før i april. Og så snur det. United vinner 9 av de 10 siste ligakampene. Van Nistelrooy skårer i de siste 8 matchene, og United finner på ekte Ferguson-vis, må man kunne si, killerinstinktet akkurat når det gjelder som mest, og tar sin 8. ligatittel på 11 sesonger. På det tidspunktet her så er det jo egentlig ikke noen mørke skyer som truer i horisonten. United dominerer under Sir Alex Ferguson, og hans ledelse er noe alle stoler på. Men helt i det stille så skjer det noe i USA i ukene som leder opp til Uniteds ligagull, som senere skal få særdeles store konsekvenser for fremtiden til United.
Ja, det gjør det, for det noen uker før United utklasser Liverpool på Old Trafford, så kjøper Glazer-familien sin aller første aksjepost i Manchester United. Og det gjør det gjennom holdingsselskapet Red Football, og familien de betaler ca. 9 millioner pund for en aksjepost på kun 2,9%. Og akkurat det tallet 2,9%, det er litt essensielt, og det skal vi komme tilbake igjen til. For når de et halvt år senere, i september, kjøper seg opp ytterligere, så blir det kjent at Glazers har økt sin aksjepost i Manchester United til 3,17%. Og det i utgangspunktet en ganske ubetydelig økning, men i det aksjeposten overstiger 3%, så må Glazer-familien underrette Manchester United om oppkjøpet. Og for mange så blir dette da den første gangen de stifter bekjentskap med Glazer-familien. Men du kan jo trygt si at det er de færreste som vet hvilke planer amerikanerne har. Og så fortsetter jo da Glazer-familien oppkjøpet sitt. Familien sin aksjepost den vokser først til 8,93% i oktober, og videre til 15% i november. Og medlemmene av Glazer-familien, de møter faktisk David Gill, som da var Uniteds øverste administrative sjef, og der vil de diskutere sine videre planer. Og det får fart på ryktene om en mulig overtakelse. Men den utløsende faktoren for Glazer-familien sitt oppkjøp av Manchester United, det er faktisk en hest. Tror det eller ei?
Ja, før vi drar til travbanen så må vi må nesten begynne med Glazer-familien, synes jeg da. Dette er jo en forretningsfamilie som på en måte ble da grunnlagt av Malcolm Glazer, som realiserte den amerikanske drømmen på 80-tallet. Kort biografi, altså Malcolm Glazer var den femte i en søskenflokk på 7 i New York. Foreldrene var jødiske immigranter fra Litauen. Han begynner å reparere klokker for faren som 8-åring og overtar bedriften allerede som 15-åring da faren dør. Og etter hvert så beveger han seg fra klokkebusiness til eiendom og vokser seg ganske stor I det amerikanske forretningslivet. På hjemmebane så får han 6 barn som vi skal høre mer om, Abraham og Joel, som vi kjenner best da, som United-supportere. Men Brian, Kevin, Darcy og Edward har jo også hatt roller I Manchester United da. Men det første Malcolm Glazer gjør på den sportslige arenan å kjøpe Tampa Bay Buccaneers I 1995, NFL-laget. Og da sier han at jeg har jobbet hardt siden jeg var 15 år, og nå det på tide at jeg har det litt morsomt I livet.
Ja, så det tydeligvis en sportsinteressert familie da, kanskje?
Ja, samtidig så det liksom kritikere I USA som sier at Malcolm Glazer og de andre egentlig ikke har så veldig god peiling på NFL, men akkurat det skal ikke jeg bestride. Og det jo en litt sånn som vi var inne om I sted, at det jo en familie som liker, som ikke liker seg så veldig godt I oppmerksomhetens lys. Men det en buksehistorie av allting som jeg synes hva skal jeg si, forsterker det bildet litt av Malcolm Glazer som en slags onkel Skrue. Frank jo da som sagt oppvokst I New York I fattige kår og har på en måte jobbet seg opp. Og denne historien et, jeg mener det The Guardian som hadde et intervju med Malcolm Glazer på et hotellrom, og så står sønnen Brian der og på en måte bare følger med, og så sier Malcolm på et eller annet tidspunkt at se på de buksene til Brian, det Hugo Boss til $200. De buksene jeg har på meg, de verdt $20. Men jeg liker mine bukser bedre enn han liker sine, for jeg husker den gangen jeg ikke hadde råd til bukser som kostet 20 pund. Og det jo, for meg så blir det litt den klassiske, og kanskje litt forenklet da, fortellingen om en gjerrig forretningsmann som har offret alt for å skape en fremtid for familien sin.
En gjerrig forretningsmann som på et tidspunkt var uten bukser, akkurat som onkel Skrue.
Ikke sant. Og passe godt på bingen sin, men på et eller annet tidspunkt så må da barna overta, og det skjer gradvis fram til Malcolm Glazer dør I 2014.
Manchester United fans are waiting to see if there'll be any changes at the club following the death of the owner Malcolm Glazer yesterday.
Uten Malcolm Glazer så det Joel og Avram vi kjenner best I da på Old Trafford, og igjen, det ikke så mye å oppdrive om de her to. Men The Athletic har blant annet snakket med noen som har vært I kontakt med dem, og de sier at de ikke den klassiske amerikaneren som ekstremt ekstrovert og liksom in your face. De ikke aggressive på noen måte. Men ja, beskrives som vanlige mennesker hva noe det betyr. Jeg snakket med en amerikansk blogger, eller en Bucks-blogger som altså følger NFL-laget og han sa at han hadde møtt dem flere ganger og når jeg spurte ja, kan du fortelle litt om hvordan de var så tror jeg han mistenkte at jeg hadde onde hensikter for da var svaret litt sånn ja, altså, de har ikke noe horn I panna eller dårlig andre de er vanlige mennesker liksom helt, vi hadde en helt vanlig samtale og det finnes knapt intervjuer som Glazer har gjort med United. Amerikansk presse har forsøkt seg på Bucks pressekonferanser og ta opp Manchester United, men uten hell.
Would you be able to give a message to the Manchester United fans who are, I think it's fair to say, desperate to hear from you and desperately interested in your plans for the, well, one of the great clubs of the world?
Now, we're here today to celebrate the Super Bowl in Tampa in 2009, and it's a very important day, and I would hope you respect that. This community is here to celebrate that. These
sure,
people here work
very hard. There are thousands of Manchester United fans who are looking forward to hearing from Mr. Glazer, so I just wondered if you could at least send a message to the Manchester United fans. What is a period of real anxiety for them? Mr. Glazer?
Next question.
Men på noe som heter MISC Global Forum I Saudi-Arabia, så blei Avram for noen år siden bedt om å forklare hva Manchester United og da ga han det som står igjen I dag som en sjelden uttalelse.
Well, in Manchester United, everything starts with the youth. Developing youth is a core belief in Manchester United. It's part of the ethos of what Manchester United is, and it all starts with our youth academy. So what Manchester United does is it tries to develop young players, and we have a under 18 team, we have an under 16-year-old team, we have an under 14-year-old team, we have an under 12-year-old team, and we have an under 10-year-old team. So the people start very, very young. And their goal is to work their way up to be on the Manchester United first team. So once again, developing youth.
Men Bjarte, vi må tilbake til den hesten som du nevnte for noen minutter siden. Jeg har sittet og tenkt på den hesten siden. Hvorfor den hesten betydelig?
Du, de fleste som ikke kjenner historien bak Glazers sin overtakelse, de vil jo tenke på navnet Rock of Gibraltar, med denne særegne fjellformasjonen som du finner I dette bitte lille britiske territoriet, Gibraltar, helt sør I Spania, på bare 7 kvadratkilometer. Men I United-kretser så jo det navnet Rock of Gibraltar, det jo nesten egnet til å fremkalle allergiske reaksjoner. Og grunnen til det, det var jo det at det var navnet på en hest som irene John Patrick McManus og John Magnier som eide den. Og det var de to største aksjonærene I Manchester United I 2003. Og de hadde en eierandel I United på like under 29% gjennom selskapet sitt Cubic Expression. Og vi skal legge merke til akkurat det tallet 29% eller like under, for det en prosentandel som ganske viktig, og som vi skal komme tilbake igjen til. Men som en gest da, fra disse irene til manageren Sir Alex Ferguson, som hadde virkelig fått interesse for hester, så lot Magnier Ferguson få lov til å investere I hesten Rock of Gibraltar. På den måten så fikk Ferguson en lik eierandel I hesten som det Magnier sin kone hadde, og Rock of Gibraltar, det var en eksepsjonell hest, det viktig å huske på. Og den hesten, den satte rekorder på løpende bånd, og han løp inn millioner til eierne. Men, her kommer det som litt kontroversielt, for det var ikke først og fremst som konkurransehest at Rock of Gibraltar hadde sin største verdi, men som avlshingst. Og Magnier, han var sikker på at Fergusons eierandel kun ga United-manageren krav på premiepengene som hesten løp inn, men Ferguson han mente seg berettiget til halvparten av gevinsten ved avl, og det var ikke småtterier. Så konflikten mellom Magnier og Ferguson den pågikk en god stund, og den var faktisk så betent at han var nær ved å ende I retten. Og I 2003, I november, så får faktisk Magnier et varsel fra Fergusons advokat om et mulig søksmål. Og alt dette skjer samtidig som Glazers I ferd med å kjøpe seg opp I Manchester United. Og her nærmer vi oss nå et kryssningspunkt.
Dette skal jo egentlig være en podcast om eierskap I Manchester United, men vi må jo bare si at det kommer stoff om andre ting enn hester, NFL og onkel Skrue.
ja, det jo greit å vite, men her merker vi jo da at samtidig som tonen mellom Ferguson og de to største aksjonærene I United blir verre og verre på grunn av en hest, så driver da Glazers og kjøper seg opp litt sånn I bakgrunnen I skyggen her.
Ja, og det leder jo til at Glazer-familien på en måte, de ser sitt snitt her da, som dyktige forretningsmenn, så de sikkert gode på å lese sånne ting. Og de ser at her er det en mulighet.
Nettopp, det jo det de gjør, ikke sant? Og du kan godt si at Ferguson, han hadde sannsynligvis ikke noen særlig god sak rent juridisk, for den avtale som han hadde med Magnier, den var bare muntlig, og kanskje til og med noe diffus. Men Ferguson, han hadde jo noe som Magnier og McManus ikke hadde, og aldri kom til å få heller, nemlig millioner av United-fans I ryggen. Ferguson hadde nærmest blitt United sin trofégarantist, og selv om Ferguson til slutt da måtte ta til takke med relativt beskjedne summer I et forlik, det var vel snakk om I overkant av 2 millioner pund, så kan du si at Magnier vant det slaget om avlsrettighetene til hesten, men han kunne aldri ha vunnet en PR-krig med Alex Ferguson om maktkampen i Manchester United.
Hvis det her hadde vært Ole Gunnar Solskjær i dag, da, som var i krig om en eller annen hest på en travbane på Biri, eller hva det skal være, så hadde jo dette vært noe som var dekket i mediene, selvfølgelig. Og du sier PR-krig, Bjarte, men husker du hvor stor dekningen av den konflikten her var på det tidspunktet?
Ja, det var relativt, du kan si det var skrevet om i avisene, men jeg tror det som grunnen til at ikke det ble viet så mye oppmerksomhet som vi kanskje har sett i ettertid, det var det at jeg tror ikke folk skjønte betydningen for Gleicher-familien sine oppkjøpsplaner på det tidspunktet. Så du kan si, hadde de ant konsekvensene av den krangel om hesten, så hadde nok den fått atskillig mer oppmerksomhet enn det han gjorde på det tidspunktet. Men det ble dekket i media, men ikke på langt nær så mye som man gjerne har gjort i ettertid.
Ja, det ender jo i hvert fall med at den irske duoen her, de sender et brev til United-styret med 99 spørsmål om alt fra drift til spillekjøp, og jeg skulle jo likt å sette ansiktet til Ferguson når han åpner den konvolutten der og får 99 kritiske spørsmål i fleisen. Men til tross for forlik så fortsetter jo da forholdet mellom Ferguson og de to irrene å være bedent.
Det virker jo som akkurat den bitte lille krigen her hadde jo egentlig ingen aktører som vinnere, for vinnerne her var jo Glaze-familien.
Ja, det kan du godt si. Fordi at hvis du spoler frem til februar 2004, da, så skriver Financial Times, og dette vel første gangen jeg har registrert egentlig at det foreligger konkrete oppkjøpsplaner. For da skriver Financial Times at Gleicher-familien har bedt den tyske finansgiganten Commerzbank om å utrede muligheter for en overtakelse av Manchester United. Og familiens aksjepost, vi snakker om Gleicher-familien nå, den har vokst til i overkant av 16%, og den fortsetter å vokse, smått, men jevnt og trøtt hele veien. Og i oktober samme år, 2004, så nærmer Gleicher-familien seg en eierandel på 30%. Og det er viktig, for de 30%-ene, det er nemlig grensen for når en aksjonær formelt må lansere et tilbud om oppkjøp av et selskap. Og nå skjønner store deler av United-fansen hva som i ferd med å skje. Og de skjønner hvordan det skal skje, og de skjønner hvorfor det skal skje. Gleicher vil kjøpe Manchester United, og de skal gjøre det med enorme låneopptak, og det fører til de første protestene mot Gleicher-familien sine planer.
Ja, og 6. februar av alle dager da, så henvender Gleicher seg til Manchester United med en detaljert plan for et oppkjøp. Klubben gir Gleicher tilgang til alle de regnskapsdokumentene som de har krav på, mens David Gill går ut, eller i hvert fall beskriver oppkjøpsplanene i negativt ordlag som aggressive og potensielt skadelige for United, og det er ikke det siste Gill sier om det oppkjøpet, det kommer vi tilbake til litt senere, tror jeg. Men altså i mai da, så offentliggjør dette holdingsselskapet til Gleicher, Red Football, at de har kommet til enighet med investorene McManus og Magnier om å kjøpe eierandelen på 28,7%, som Irenes selskap Cubic Expression eier i Manchester United. Og dermed da, på grunn av denne hesten, så overtar Gleicher aksjene til det som da hadde vært Uniteds største aksjereier, og det er jo det som utgjør den store forskjellen her. Og nå eier da Gleicher i underkant av 57% av klubben, og da triller ballen fort da, i forretningsverden, og Gleicher kjøper da den tredje største aksjonæren i United, den skotske gruveinvestoren Harry Dobson. Og de neste dagene så lykkes Gleicher-familien med å ta eierandelen opp til 75%, og kan dermed ta klubben av børsen, noe de gjør i juni 2005. Og samme måned, når Gleicher-familien en eierandel på 98% og kan dermed tvangsutløse de resterende aksjonærene. Så den endelige verdien av oppkjøpet blir til slutt 790 millioner pund.
Så det var altså sånn Glazer-familien skaffet seg kontrollen i Manchester United på kontroversielt vis. Det vi ikke har snakket om så langt er jo drama som skjer bak kulissene på veien her.
Ja, for dette var jo på en måte kortversjon, ja. Selv om jeg følte vi brukte lang tid på det.
Ja.
Men det er det vi skal i den podcasten her da, ta inn et skikkelig bilde av situasjonen. Og før vi går videre, så vi kan på en måte ikke fortelle historien om Glazer-familien uten å nevne Tampa Bay Buccaneers. For fotballinteresserte amerikanere i Florida, de har et ganske annet forhold til det de kaller Team Glazer. Og som Bjarte var innom i innledningen her, så er det her er to forskjellige verdener. Forskjellen på europeisk og amerikansk idrett, det kunne sikkert vært en podcast i seg selv, men kort forklart da, så er NFL da, i USA, det kan vi si er business, det er regnspikket business, mens i England så er jo fotballen en bærebjelke i lokalsamfunnet. Det er jo nesten som en religion på en måte. Mm. Stadion er deres kirke. En annen forskjell handler om at Glazer, uten at vi skal diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet, så de forstår seg sannsynligvis på amerikansk fotball, men ikke på europeisk. Og det er en historie om cirka om Wayne Rooney skårer hat-trick mot De Bretschen, eller hva det var, men han skårer i hvert fall. Og i VIP-boksen så står Brian Glazer. Og dette her er jo et av de første årene de eier, eller sesongen de eier United. Og så spør han, hva skjer med ballen når den blir mål? Fordi i amerikansk fotball så er de vant til at ved touchdown så kan ballen bli på en måte et salgsobjekt som kan selges til høystbydende. Og da måtte noen fra Manchester United forklare at nei, de tar bare ballen tilbake til midtstreken og så spiller de videre.
Og etter kampen så får Wayne Rooney den hvis han har skåret 3 mål.
Ja, det er jo den ene forskjellen. Men dette er et klassisk eksempel på litt sånne dumme spørsmål som har kommet fra den kanten.
Så liksom, for å oppsummere der, så er de altså ganske populære i USA som eiere av Tampa Bay Buccaneers.
De har et godt forhold til fansen. Jeg har snakket, som sagt, med noen bloggere som stiller seg veldig positivt, men så kommer det også fram i samtalen at de vektlegger andre ting enn det en Manchester United-supporter ville gjort. Det var for eksempel veldig viktig at de hadde vunnet en sånn kunde- eller forbrukerundersøkelse, Tampa Bay. Så de har på en måte den beste servicen da, i
på
NFL.
Ja.
Ja, litt sånn med tanke på billetter og sånne ting.
Oh, ja, ja, ja.
Det var kjempeviktig. Og de har jo et mye mer sånn, de er mer personlig involvert. Joel Glazer snakker ofte med fansen. Det er historier om at han inviterer dem opp til VIP-boksen litt sånn impulsivt. Han er på plass i garderoben og kan snakke på stadion og gir intervjuer 2 ganger i sesongen, så en mye mer synlig figur enn det vi er vant til på Old Trafford. Samtidig så er det ikke et ukontroversielt eierskap heller. For det første Malcolm Glazer gjør når han kjøper Bucks i 1995, er at han planlegger å bygge et nytt stadion. Og det andre han gjør er å få skattebetalerne til å ta regninga.
Ja.
Og det møtte mye motstand. Da var det, holdt på å si, green and gold tilstander i Tampa Bay, men det ender uansett med at lokale myndigheter faktisk da finansierer Raymond James Stadium, som har en kapasitet på 65 000 seter og 195 VIP-bokser. På en måte forskjellen her da, er at Bucks har på en måte fått suksessen sin på grunn av Glazer og ikke på tross av, som var tilfelle med Ferguson som manager. Så Glazer og Bucks tar sin første Superbowl i 2003. Det blir kort suksess, men de har gjort betydelige investeringer siden 2011, og det toppet seg jo da de signerte Tom Brady i 2020 og vant sin andre Superbowl på Raymond James.
You know, my father had an expression. If you want to know the road ahead, ask the person who's been there. We found that person. 10 Super Bowl appearances, 7 victories, Tom Brady.
Yes, you did.
Så det kan jo være greit også å ha i bakhodet at samtidig som Glazer-familien sliter noe voldsomt med Manchester United, så går det egentlig totalt andre veien i USA da. Altså det, der er det ikke bare det at de er delvis populære, men rent sportslig så er det jo også megasuksess der.
Ja, det virker mer investert personlig. De har nok ganske sikkert investert mer økonomisk uten at de har gravd i det. Og så hører det med til historien at det er kritiske Bucks-fans også til Glazer, men i amerikansk fotball så står ikke Glazer-eierskap ut som noe spesielt, fordi det er business.
Ja.
Kan jeg bare få spørre deg en ting, Eivind? Vi har jo vært på presserommet på Old Trafford ganske mange ganger i forbindelse med kamper, og i det vi går ut fra presserommet og ut på pressetribunen, så går vi jo gjennom en sånn trang korridor som går forbi VIP-rommet. Jeg har aldri blitt invitert inn på VIP-rommet når jeg gleder ikke å være på kamp der. Jeg vet ikke om du har gjort det, men jeg regner med du hadde fortalt meg om det hvis du hadde blitt det.
Nei, jeg venter fortsatt på invitasjon.
Men det som er litt interessant da, for det at hvis vi går tilbake igjen til når Glazer-familien kjøpte seg opp i United, så var det jo Malcolm Glazer, familien sitt overhode, den amerikanske businessmannen som Eivind var inne på, som hadde på en måte gone from rags to riches, bygget seg opp fra nesten ingenting. Det var han som på en måte ble den store, stygge ulven i United-fansens øyne. Men vi har blitt fortalt, og det har vel kommet frem ganske tydelig senere også, at det var ikke Malcolm Glazers ønske egentlig å kjøpe Manchester United. Det var det Joel og Avram som gjorde på vegne av familien, og fikk overtalt da faren til å investere familiens midler til å kjøpe Manchester United. Og det er jo for så vidt Avram og Joel Glazer som også har vært aktiv siden og forvaltet eierskapet på vegne av familien, og det gjør de fremdeles. De sitter jo i styret i United som likestilte formen, executive directors. De øvrige fire Glazer-søskene, da Brian, Edward, Kevin og Darcy, de er direktører, men har en litt mer beskjeden rolle i United-systemet.
Og det har jo blitt litt sånn nå, Bjart, at mannen utad som er på en måte United-eier på vegne av Glazer-familien, det er jo Joel, som virker å være kanskje i hvert fall hakket mer glad i oppmerksomhet. Det finnes noen bilder av han fra noen Superbowl-feiring og sånn i februar blant annet, mens Avram, som vi hørte i introen her, som ble jakta av Sky Sports i Florida, han liker mer å holde seg i bakgrunnen.
Det som er interessant hvis du ser på posisjonen til Glazer-familien i dag, det er jo det at, vi skal komme tilbake til det litt senere, men United er jo i dag delt opp i A-aksjer og B-aksjer, der B-aksjene, det er de verdifulle aksjene som gir deg 10 stemmer per aksje. De kan kun eies av medlemmer av Glazer-familien, og det finnes 124 millioner av de B-aksjene, og Glazer-familien, de kontrollerer per dags dato samtlige av de. Der er ca. 39 millioner A-aksjer som da er tilgjengelig for hvem som helst på New York-børsen. Glazer-familien, de sitter i dag på kun 3 millioner av de, altså under 10%. Men til tross for at de da sitter og ruger på 75% av aksjene i United totalt sett, så sitter de og kontrollerer 97% av stemmene, og dermed så har de fullstendig kontroll på United. Men som sagt, det skal vi komme tilbake igjen til litt senere.
Det høres ut som et såkalt ballegrep. Men Glazer-familien har jo skapt furore allerede før liksom overtagelsen, så var jo folk veldig skeptiske, og det var jo ikke bare United-supporter heller som var skeptiske til, hva skal man si, motivene da, til Glazer-familien?
Nei, vi hørte jo Gil som omtalte planene som aggressive, og United-ledelsen hadde hatt flere samtaler med Glazer-familien i 2004, men i oktober samme år så fikk samtalen en brå slutt.
Så det startet på en måte med noe som lignet på kommunikasjon, og så bare var det brått over?
Ja.
Hva skjedde?
Nei, vi kan jo la, altså igjen da, David Gill forklare hvorfor. I et intervju med MUTV så ga han følgende analyse av oppkjøpsplanene. Vi i styret føler at denne gjelden ikke gjør prospektet attraktivt. Vi har sett mange eksempler på gjeld i fotballen, og hvilke vanskeligheter det medfører. Og David Gill spiller jo en viktig rolle i det oppkjøpet her, og hadde jo sagt noe av det samme i et møte med fansen. som han da ble sitert på når oppkjøpet var et faktum. Debt is the road to ruin. Mm. men fra et Glazer-perspektiv da, hvis vi skal prøve oss på det, så var det nok avgjørende å overbevise og beholde David Gill, for jeg tror han måtte overbevises. Det er i hvert fall ting som tyder på det når vi ser på hva han har sagt. Og han var jo på det tidspunktet her en mektig skikkelse i fotballen, hadde tatt over for Edwards som liksom øverste leder i Manchester United, og var på full vei framover, mye på grunn av suksessen i Manchester United selvfølgelig, men i dag så vet vi jo hvor viktig brikka han var i det Ferguson-puslespillet her. Man får jo jobb i FA noen år senere og går videre til UEFA og FIFA. Og Glazers visste nok at dersom de klarte å overbevise David Gill, så ville det også øke sannsynligheten for at Ferguson ble værende og ikke gjorde noe
nummer ut av det.
Ja. Mm. Og det er også en historie om en supporter-representant, Andy Walsh, som ringer Ferguson før oppkjøpet og ber på sine knær om at han skal trekke seg. Teorien var jo da at uten David Gill og Ferguson så vil oppkjøpet klappe sammen. Ferguson avslår høflig og sier at han, altså uavhengig av hvordan det oppkjøpet her skjer, så har han en lojalitet til sine medarbeidere som han har brakt inn i Manchester United, og det gjør at han må sitte rolig i båten. Og det forstår selvfølgelig Walsh og fansen, men det var på en måte et siste forsøk på å drepe oppkjøpet fra Glazers.
Og det er jo litt interessant hvis du går tilbake inn og ser på når Glazers kjøper opp United. Den hesten som vi var inne om, Rock of Gibraltar, får jo mye oppmerksomhet. Men hadde Glazers overtatt Manchester United selv uten den hesten? Og jeg tror nok det at svaret på det ville vært ja. Jeg tror det var en utløsende årsak, og ikke nødvendigvis selve grunnen for oppkjøpet. Hvis du ser på skudden i Sarajevo som utløste Første verdenskrig hadde nok kommet uansett, selv om ikke Gavrilo Princip hadde skutt storhertugen av Østerrike og Ungarn.
Tenk om noen hadde skutt hesten.
Hva hadde skjedd da?
Tenk om noen hadde skutt hesten, hva hadde skjedd da? Nei, så jeg tror nok Glazers som i utgangspunktet, jeg tror jeg så på Manchester United som en fin investeringsmulighet, rett og slett for å øke aksjeverdien og se at det var et uforløst kommersiell potensiale i engelsk fotball. Nå plutselig så det at hvis de skaffer seg en større eierandel i United, så kan de faktisk overta hele klubben og overta verdistigningen alene. Så at de underveis ble mer og mer oppmerksom på hva de kunne gjøre med Manchester United, og det hadde skjedd, tror jeg, uavhengig om de hadde fått aksjene i første omgang på grunn av den krangel om Rock of Gibraltar. Men det var som Eivind var inne på, det interessante her, det er jo faktisk det at i starten så er jo United-ledelsen svært kritisk etter Glazer-familien. Men det som også er interessant er at de kan egentlig ikke gjøre noe for å stanse dem. For det at United er på børs, og så lenge Glazers kjøper seg opp med aksjer, så er det veldig lite som kan gjøres for å stanse dem. Det eneste forsøket som ble gjort egentlig for å stanse Glazers, det var jo The Red Knights, blant annet med tidligere United-direktør Jim O'Neill, som flere ganger uttrykte seg veldig negativt til Glazers. Han hadde en idé om at han skulle få samlet sammen mange velstående Manchester United-fans. Og han fortalte jo i et intervju med United-supporteren for en del år siden at planene hans var gode, men det var for få folk som faktisk skjønte betydningen av det og hva som måtte gjøres. Og dermed så kollapset de planene egentlig før de hadde muligheten til å bli realisert. Og i dag så sitter han og sier det at hadde min idé og mine planer blitt fulgt, og hadde de investorene skjønt betydningen av dem, så hadde kanskje situasjonen vært en annen. Men det var ingenting United-ledelsen kunne gjøre for å stanse Glazer-familien fra å kjøpe opp. Men du kan si den PR-krigen som er ferdig med å utspille seg, den er jo egentlig litt grann dramatisk når du ser tilbake igjen på det nå. Fordi Glazer-familien hadde jo før de overtok aksjene til disse to irene og Qubit Expression, så hadde jo de kjøpt seg opp og hadde en betydelig andel av aksjer og en betydelig innflytelse, men de hadde ikke det endelige ordet. Men det de gjør, det jo i et årsmøte som avholdes i United, så stemmer Gleichers mot, og dette her litt interessant, stikk i strid med rådene de har fått fra sitt eget PR-firma Brunswick, så stemmer altså Gleicher-familien mot gjenvalg av tre medlemmer av United-styret som Manchester United som klubb ville ha med videre. Og dermed så forsvinner United sin kommersielle direktør Andy Anson ut. Advokaten Moas Watkins, han husker vi kanskje fra...
Tror jeg bare du som husker han, Bjørte.
Ja, men Eric Cantona, han forsvarte Eric Cantona etter disse kung-fu-sparkene på Selhurst Park, og i taxien på vei til pressekonferansen som Eric Cantona holdt, så hjalp han også Eric Cantona å formulere dette fantastiske sitatet med måser og trålere.
Har han fått hjelp til det sitatet? Ja, det tror jeg var bare sugt kraftig fra eget bryst.
Ja, nei, han visste hva han ville si, men han lurte på hva måser var på engelsk, og så lurte han på hva du kalte disse svære fiskebåtene som fisket med store nett. Og da fikk han
spørsmål. Betyr det at den der FIFA-talen heller ikke er Eric Cantona's, egentlig?
Det kanskje tidenes mest kryptiske sitat, men alldeles herlig. Det jo blitt en klassiker. Tredje mann som forsvinner ut av styret, det Philip Yeh, som sjefen for finansgiganten 3i, og når de forsvinner ut av styret, så blir det furore. Det var ikke uventet, men det skaper bruduljer.
Så da har altså Glazer-familien kommet inn i United, og da på en måte sparket ut tre av klubbens trofaste folk. Og hva skjer så videre?
Det som først skjer, det at Manchester United kunngjør i en pressemelding at klubben veldig skuffet over Glazer-familien sin fremgangsmåte. Det neste som skjer, det at PR-firmaet Brunswick, som hadde assistert Gleicher-familien i den prosessen her, de trekker seg for samarbeidet med Gleichers. De føler seg rett og slett fullstendig overkjørt. Men det ikke bare Brunswick som tilsynelatende trekker seg. Det gjør faktisk også den amerikanske investeringsbanken JP Morgan. Og det de som har sydd sammen finansieringsplanen til Gleichers-familien. Men jeg sier tilsynelatende bevisst.
Fordi?
Det nesten ingen som kjenner til det, men på det tidspunktet hvor JP Morgan og Gleicher-familien tilsynelatende da bryter kontakten, så har de allerede en avtale mellom seg om at JP Morgan de skal jobbe med å bistå Gleicher-familien til å kjøpe opp United. Men disse planene, de det ingen som vet om. Så utad så fremstår det som at JP Morgan har kuttet alle bånd til Gleicher-familien, mens de egentlig, i realiteten, jobber veldig tett sammen, men de gjør det i all hemmelighet. Og derfor så får Manchester United et kodenavn, Mercury, i de rapportene, og selve oppkjøpsprosjektet, det får kallenavnet Hampstead. Og grunnen til at de brukte disse to kodenavnene, Mercury og Hampstead, det var hvis disse e-mailene skulle komme på avveie til noen som kunne misbruke den informasjonen, så skulle ikke de skjønne hva det var snakk om. Og det var åpenbart at dette var jo så sensitivt, at kom dette ut, og kom dette i feil hender, så kunne hele oppkjøpsplanene, de kunne bli veltet.
Du hører på United We Podcast spesial, det Glazer-eierskapet, som under lupen i dagens spesial med Ken, Bjarte og Eivind som vanlig. Og nå skal vi snakke om gjelden, et ikke ubetydelig tema når det kommer til Glazers.
Jeg skal sende pinnen over til Bjarte etterhvert, som har stålkontroll på tallet, men i hvert fall 19. januar 2005, bare drøye to måneder etter det omstridte årsmøtet som vi var innom, så avholdes det et møte i lokalene til investeringsbanken Rothschild.
Og i det møtet, der meisles alle detaljene ut for hvordan Gleicher-familien skal overta eierskapet i Manchester United. Og når de da kjøper Manchester United i 2005, for 16 år siden, for hele 790 millioner pund, som du nevnte tidligere, Eivind, så skjer det da gjennom store låneopptak. Og her det JP Morgan da kommer inn. Det de som syr sammen, med hjelp av flere andre finansinstitusjoner, de syr sammen den pakken til Gleichers-familien, og det en lånepakke da på 525 millioner pund. Og hele 275 millioner pund av de, det kommer I form av et såkalt payment in kind lån, eller et peak lån, som vi ofte har sett det blitt referert til. Og de lånene, de har renter på over 14%, og senere steg de rentene til faktisk over 16%, fordi at United ikke tilbakebetalte de innenfor tidsfristen som var gitt. Og det som litt interessant med de peak-lånene, det det at det det som på en måte bidrar mest til at gjeld til United bare øker og øker og øker.
Men det var, og, det var ingen sjanse for at, at disse peak-lånene kunne vært betalt innenfor fristen I 2010?
I teorien jo, men Gleisers-familien valgte å ikke gjøre det, fordi at det var to måter de kunne betalt dem på. Det ene var gjennom dyre spillersalg, at United hadde kvittet seg med sine største stjerner. Det ville skapt ramaskrik blant fansen. Og det andre det var at de hadde hva skal du si, strupet Ferguson sine muligheter til å hente nye spillere til United. Det gjorde de til en viss grad uansett, men de hadde strupet den muligheten fullstendig. Så de sitter egentlig litt stille I båten ganske bevisst, vel vitende om at en vakker dag så klarer vi å få refinansiert de peak-lånene og la de bli en del av hele den totale gjeldsbyrden, slik at rentene som var I ferd med å drepe United på det tidspunktet, de rentene som da hadde oversteget 16%, alle som låner penger så vet at renter på 16% det uforholdsmessig mye, de rentene ville forsvinne, eller I alle fall gå inn I samme pakken som en det totale lånet. Gleischer-familien får jo innvilget dette peak-lånet og avskaffer det, eller det vil si de refinansierer det, og får det som en del av den totale lånepakken. Men når de gjør det I november 2010, på litt sånn mystiske omstendigheter, så rentene på det lånet kommet opp I nesten 100 millioner pund, 96,8 for å være helt nøyaktig. Og selv om det peak-lånet ble da gitt til et firma som heter Red Football Joint Venture, som var familiens eget firma som eide United, så ble det gitt til Gleischer-familien med sikkerhet I Gleischer-familien sine aksjer. Og det høres litt komplisert ut, men I realiteten så det Gleischer-familien sine eierandeler I Manchester United som sikkerheten for det lånet, og du kan si I neste omgang Manchester United som klubb, som egentlig sikkerheten for det lånet. Og det jo ekstremt kontroversielt, fordi at det ingen tvil om at det hemmer Manchester United på overgangsmarkedet. Det hemmer de mulighetene Alex Ferguson har til å gå ut og hente stjernespillere til United.
Skal kort oppsummert, så det jo da Glazer-familien som kommer inn og setter United I en voldsom gjeld. Og her vi jo da ved stridens kjerne, ikke sant? United som har vært gjeldfri siden 30-tallet, da James Gibson redda klubben, blir nå plutselig... Ja, det verdens mest forgjeldede fotballklubb de ender opp med å bli her, eller?
Jeg et huslån, jeg veldig glad for at det ikke har de samme prinsippene som det greiene her, for det, men det I hvert fall ikke småpenger som forsvinner ut av United, Bjarte.
Nei, det ikke det. For hvis du ser siden overtagelsen til Gleischer-familien I 2005, så har Manchester United sine finanskostnader ved å ha Gleischer-familien som sine eiere, den har gitt Manchester United utgifter på over 1 milliard pund. Og I overkant av 700 millioner pund av disse så har gått til renter, mens ca. 240 har gått til nedbetaling av gjeld. Og så må du da legge til 125 millioner pund som har gått til aksjeutbytte til eierne. Det en ordning som først kom de siste årene. Det går til alle aksjonærer, men som vi var inne på tidligere, det Gleischer-familien som sitter og kontrollerer de fleste aksjene, og dermed så får de også utbetalt det aller meste av utbytte. Og så I tillegg til de 1 milliard pundene som det har kostet Manchester United å ha Gleischer som eiere, så må du også legge til den eksisterende bruttogjeld som Manchester United fremdeles har, og den på ca. 500 millioner pund. Så ca. 1,5 milliarder pund prislappen United har betalt så langt for å ha Gleischer-familien som eiere, og den prislappen den stiger faktisk for hver dag som går.
Det jo en ganske stor transformasjon det da, fra en klubb som da sunt drevet til en klubb som drevet på Mastercard, på en måte. Nå får man nesten følelsen av.
Dette var sinnssykt mange tall, Bjarte. Jeg sier som Michael Scott i The Office. Forklar det her til meg som om jeg var 5 år.
Ja, det Gleicher-familien egentlig gjør, det å låne enorme summer for å kjøpe Manchester United, og så lar de Manchester Uniteds inntekter betjene det lånet som gagner de privat. Gleicher-familien de som virkelig de store vinnerne av Manchester Uniteds verdistigning etter at de kjøpte klubben for 16 år siden. Og skulle de solgt klubben i dag, vi vet at den ble kjøpt for ca. 790 millioner pund, skulle de solgt Manchester United i dag, så hadde de neppe solgt Manchester United for mindre enn et sted mellom 3,5 og 4 milliarder pund. Ergo, de har hatt en verdistigning som nærmer seg, ja, han har vel allerede gått over 400%, og dermed så det egentlig en business av, hvis du skal følge den amerikanske tankegangen, ypperste sort, men Manchester United-fansen har jo reagert med rette, vil jeg si, fordi at den verdistigningen som man har sett da, i Manchester United, ikke bare på grunn av det Gleicher har gjort, men også fordi det har vært en generell verdistigning i deltakelse i Champions League, i TV-rettigheter, i sponsorrettigheter generelt sett, den verdistigningen har egentlig ikke kommet Manchester United som klubb til gode, men den har kommet Gleicher-familien til gode. Og det det som veldig vanskelig for United-fansen å akseptere.
Man må jo på en måte ha to tanker i hodet samtidig her da. Masse
minst.
Gjeld, minst to. Glazer-familien har påført United masse gjeld, men under Glazer sitt lederskap så har jo United også hatt en eventyrlig kommersiell vekst. Det må vi jo kunne innrømme. Hva tenker du, Bjarte, var det en utvikling som Glazerne forutså at United skulle vokse så voldsomt?
Ja, altså akkurat den kommersielle biten var vel kanskje det som trigget de til å investere i United i det hele tatt. De mente at det var et stort uforløst potensiale for kommersialisering av engelsk fotball, og særlig Manchester United. Så akkurat den biten egentlig ikke så veldig overraskende. De har vært veldig dyktige på den biten, men det to ting som litt interessant, for det at når de overleverte sitt originale prospekt for overtakelsen av Manchester United, så var det faktisk to ganske sentrale momenter i deres kalkyler som viste seg å være feil. For det de undervurderte, det var hvor kjapt spillerlønningene i Premier League ville eskalere. Der har det jo vært en vanvittig lønnsøkning siden Premier League så dagens lys. Men så kan du også si det at heldigvis for Gleicher-familien, så var det en annen kalkyle de hadde utarbeidet som også var feil, og det var hvor kraftig TV-økningen, inntektene i TV-avtalet ville bli. Så du kan si at det de bommet på med økningen i spillerlønningene, det ble kompensert med økningen i TV-avtalene. Så sånn sett så gjorde de to feil, og to feil ble på en måte en rett, hvis du kan si det på den måten. Men vi vet det at Gleicher-familien de var veldig ambisiøse fra dag 1. Og her det jo da litt interessant å se på den rollen som dagens sjef, enn så lenge, Ed Woodward har. For han blir hentet fra JP Morgan, mye på grunn av den rollen han hadde i oppkjøpet når han bistod Gleicher-familien. Så han blir hentet inn til Manchester United. Og noe av det første han gjør igjen, når han får satt seg inn i sin rolle, det også å hente sin egen tidligere studiekammerat, Richard Arnold, som da senere blir markedsjef i United, og i dag markedsdirektør, og den øverste ansvarlige for alle disse fantastiske kommersielle avtaler United har signert de siste årene. Og de to Gleicher-brødrene, som da de mest fremtredende, Joel og Avram, de legger en plan sammen med Ed Woodward og Richard Arnold for hvordan de skal mangedoble United sine kommersielle inntekter i årene som kommer.
Ja, vi snakket jo om betydningen av å beholde David Gill for Glazer-familien, og da var det jo genistrek nummer to var jo da å ta med seg Ed Woodward, som ble den kommersielle kongen i Manchester United, og han har på en måte gitt pinnen videre til Richard Arnold. Og det er jo en rekke sponsorater som selges verden over, og det som var avgjørende for United var vel at de oppdaget et, hva skal jeg si, ikke ukjent, men et uforløst marked da, i Asia, Og vi kjenner jo til de her, Ken, vi har jo sett plakatene med Mr. Potato og Aperol Spritz, og det båtmotorer. På Old Trafford så var det jo Singa-øl en lang periode. Noen gir mening, mens andre ting som tomatjus og maling og nudler og girolje og sånn, det, man ser ikke helt relevansen til Manchester United, men...
Men folk kjøper det, og det blir penger i kassa.
Tydeligvis, fordi det har jo gitt grønne tall i regnskapene til Manchester United, og vi kan jo sitte der og le, men det har nok finansiert en spiller eller to. Og Glazers oppdrag til seg selv da de kjøpte Manchester United var jo på en måte å gjøre klubben til en inntektsbringende bedrift uavhengig av hvordan det går på banen. Og da kan vi jo trekke fram det berømte sitatet til Ed Woodward som han har prøvd å forklare og vri seg unna i etterkant da, men det at prestasjoner på banen egentlig ikke spiller noen rolle, det er det kommersielle og i dag sosiale medier som er det viktigste. Men hovedrollene har som sagt Woodward og Arnold hatt. De har jobbet da i kontorene i Mayfair i London. Og det er verdt å merke seg at United var på et helt annet spor før overtakelsen. Det er en tidligere direktør som har uttalt seg til The Athletic, og han forteller det at på det tidspunktet så hadde de Vodafone som draktsponsor, og så hadde de 8 sponsorer som de kalte for platinum-sponsorer. Men på det tidspunktet så ønsket de seg egentlig færre og større avtaler, så ikke 8 platinum-sponsorer som hver ga 1 million, men 4 som ga 5 millioner hver. Men Glazers ga jo en helt annen retning. De sier til klubben at det finnes hundrevis av selskaper i verden som dere aldri har hørt om, for eksempel Mr. Potato, som vil betale 10 ganger mer enn de nåværende sponsorene, og så blir det sånn det beste tilbudet vinner. Så den lista med, husker vi hadde en sak på United.no hvor vi telte opp alle sponsorene, og det var jo en drøss, i hvert fall langt mer enn 8 da. Og viktigst av de her, det er jo draktsponsorene da, Bjørte.
En ting at hvis du klarer å overbevise et firma til å bli Manchester United sin offisielle giroljeleverandør, så tenker jeg, da gjør du et eller annet riktig fra et salgsståsted. Du må være god å snakke for deg, men du må også ha en veldig god merkevare i bunn. Men det Manchester United gjør når de går frem for å selge disse sponsorpakkene, disse territoriale og temabestemte sponsorpakkene som Eivind var inne på, det er jo at de benytter seg veldig av 2 undersøkelser som et markedsbyrå Kantar har gjort for dem, hvor de i 2011 var det vel, kunne fastslå at United hadde over 600 millioner fans og followers over hele verden. Det tallet senere gått opp til 1,1 milliarder. Og når de da henvender seg til for eksempel en mobiltelefonleverandør i, skal vi si, Bulgaria, så de hadde en periode, så kan de gå til den bedriften i Bulgaria, og så kan de si det at, ok, vi ser det at der er så og så mange fans i aldersgruppen 16-30 år, som antageligvis er prima kunder for dere. De er interessert i Manchester United. Hvis dere går inn i et samarbeid med oss, så betaler dere så og så mye. Dere får tilgang på videoklipp, dere får tilgang på konkurranser, dere får fortrinn til Manchester United sammenlignet med deres konkurrenter, og det vil kunne gi dere en inntektsvekst på så og så mange prosent. Dere betaler egentlig oss kanskje bare 30-40% av den inntektsveksten, så dette er en vinn-vinn-situasjon. Og på den måten så klarer de å overbevise de mest utrolige samarbeidspartnere nesten verden over, om at det å bli assosiert med Manchester United og Manchester Uniteds logo, det er noe som ikke bare gjør at de kan sole seg i glansen av Uniteds prangende logo, men også at det faktisk gir mening for disse firmaene som da velger å gå inn på disse avtalene. Strategien til United nå er å øke verdien på de avtalene, og kanskje reversere litt grann, og ha litt færre sponsorer, men at hver av avtalene skal være verd mer enn det de var tidligere. Men det jeg synes er det mest spektakulære med Glazers tilnærming, det er det som har skjedd med utviklingen på draktsponsorene. Fordi når de kom inn, så var det Vodafone, som Eivind var inne på, som var United sin dragsponsor i 2006. Og da trakk de seg, for de var ikke fornøyde, og de hadde anledning til å gå ut av denne avtalen. Og da skal du huske på at dette var ganske tidlig i Gleicher-familien sitt eierskap, og i utgangspunktet skal du tenke deg at de ville vært interessert i absolutt hvert eneste pund de kunne få inn i sponsorkontrakter. Men det som skjer, det det at Joel Gleicher, han blir faktisk ganske glad og tilfreds når han får høre at Vodafone vil trekke seg ut, for han mener at den dragsponsoravtalen til Manchester United, den er undersolgt, den er verd mye mer enn 8 millioner pund, og det får han jo for så vidt rett i, for den neste avtalen United inngår med AIG, den er verd over 14 millioner pund, og så øker den igjen til i underkant av 20 millioner pund med Aon, og så kommer da den store, store, store avtalen med General Motors eller Chevrolet, som sitter en helt ny standard på verdensbasis når de inngår et 7-års samarbeid, der snittprisen hvert år er på 58,6 millioner pund, og den avtalen er det faktisk kun Real Madrid og Barcelona i dag på verdensbasis som har kunnet målt seg med. Så hvis du sammenligner der Manchester United var i 2005, når Gleicher kom inn, så hadde de kommersielle inntekter som var på ca. 48,7 millioner pund, og det var ca. en tredjedel av omsetningen til United. De samme inntektene i dag, de kommersielle inntektene, de er på ca. 280 millioner pund, og der har de for så vidt lagt stabilt et par år, på grunn av at mange av de største avtalene er bundet fast i tid, men vi vet jo det at United har fått en ny dragsponsor som kommer til å bli gjeldende fra sesongstart 2021-2022.
Som vi har fått høre, så har det jo gått kommersielt godt under Glazer-eierskapet, men det er faktisk et grep de har gjort som om mulig har vært enda smartere enn å klare å øke de kommersielle inntektene, og det er å gå på aksjer. Inndelingen av aksjene, det skal vi snakke litt om nå, men bare for å sette det litt hvor seie Glazer-familien faktisk har vært i denne prosessen, så er det nå 16 år siden Joel, Avram og Brian Glazer besøkte Old Trafford for aller første gang, og jeg tror de skjønte tegninga ganske tidlig, altså hvor kontroversielt dette eierskapet skulle være, fordi da de forlot Uniteds mektige hjemmebane sent på kvelden, så hangla det med steiner og flasker mot den heldigvis for Glazerne pansra politibilen som du ble frakta bort i. Og de skal nok være glad for at det ikke var rundt Old Trafford da sinte United-fans demonstrerte der i vår. Og med tanke da på hvor fientlig den velkomsten fra United-fansen var da, og fortsatt på en måte er, så ville det jo vært fristende å konkludere med at dette her ville bli et kortvarig eierskap, at de bare ble nesten ville bli, hva skal man kalle det, mobba ut av det, rett og slett. Men sånn har det jo ikke gått.
Nei, Glazer-familien var forberedt på at det eierskapet her, det skulle være et maraton og ikke en sprint, og en som var til stede på Old Trafford under de protestene som du snakker om der, Ken, det er Sir Bobby Charlton. Og i en litt rar, og i hvert fall ikke vær varsom plakatvennlig reportasje på MUTV, så lager da klubbkanalen et nyhetsinnslag om oppkjøpet, der Bobby Charlton beklager fansens motstand da, til Glazers.
Ever the diplomat, Sir Bobby Charlton acknowledged last night's events when he met the new owners.
I'm sorry about the trouble last night.
No, I
tried to get the message over, you know, and apologized for some of the behavior of some of the fans.
Planene da, og ikke minst da gjennomførelsen av dem, har jo blitt rost fra amerikanske finansfolk, men du skal ha leket det lenge etter en United-supporter i England som forsvarer de amerikanske eierne, selv om det skal sies at jeg har møtt en engelskmann som i fullt alvor forsvarte Glazers og mente
finansmann, eller?
Nei. Men uansett hvordan vi snur og vender på det, så kan vi jo konkludere med at United har vært en melkeku for Glazers, men da gjelden var på det høyeste, så kunne faktisk en sesong eller to uten Champions League-spill, det kunne velta hele prosjektet. Det var ikke noe særlig farlig under Sir Alex Ferguson, det var liksom ikke noe fare for det da. Men salget av Cristiano Ronaldo til Real Madrid for ca. 80 millioner pund, det kom på et tidspunkt da gjelden faktisk var i ferd med å komme ut av kontroll, så det var avgjørende det salget der. Og strategien til Uniteds eiere var likevel klar da. Ved å bruke de økte kommersielle inntektene og pengene fra de heftige TV-avtalene klarte Glazers å holde hodet over vann de første trøblete årene. Og de hadde selvfølgelig da, som sagt, en uvurderlig hjelp i trofégarantisten Sir Alex Ferguson.
Vi har jo faktisk fått inn et spørsmål på Twitter, Eivind, som handler om dette med A- og B-aksjer, som er det vi skal snakke om nå.
Ja, og det er det som er litt avgjørende for at det her, for at Glazers kunne ta kontroll som de gjorde. Olav lurer på hvordan Glazers fikk prata New York-børsen til å akseptere nåværende struktur da, med A- og B-aksjer, for det er jo avgjørende, Bjarte.
Absolutt, og det et godt spørsmål, og jeg har dessverre egentlig ikke noe veldig godt svar på det, og det tror jeg egentlig ingen har, for det rett og slett en stor gåte hvordan det mulig. Men denne indelingen med A- og B-aksjer, det jo en indeling som man har i firmaer der man ser en grunnlegger eller en spesiell eier sin verdi for selskapet som så ekstremt viktig, at den personen, eller de personene, får en helt annen innflytelse på selskapet. Det har vært et veldig godt eksempel er jo Facebook, hvor Mark Zuckerberg satt på den type aksjer, fordi man mente det at Facebooks videre utvikling og selskapets fremtid, det var så avhengig av han personlig, at selv om man åpnet for andre investorer i Facebook, så måtte hans aksjer være verd mye mer når det gjelder stemmegivning og avgjørelser som blir tatt for Facebooks fremtid, at hans aksjer da måtte være verd 10 stemmer mot vanlige investorer sin ene stemme. Og det har altså da klart Glazer-familien har klart å overbevise New York-børsen om at de er så viktige for Manchester United sin fremtidige utvikling, at uten de så kan United i teorien kollapse. Og det eneste forklaringen jeg kan finne på det egentlig, det jo det at New York-børsen reflekterer kanskje den amerikanske businessmodellen som vi var inne på tidligere. De ser at Glazers måte å operere på samsvarer veldig med amerikansk filosofi og tankegang for et sportsfranchise, og at uten Glazers ved styre i Manchester United, så vil ikke United kunne utvikle seg i den retningen som Glazers ønsker, nemlig større kommersielle inntekter og så videre for å kunne betjene den gjeld som de har. Men hvordan de har klart å få den indelingen i A- og B-aksjer, det rett og slett et aldri lite kunststykke. Og det betyr, som vi har vært inne på tidligere, det jo det at siden det finnes over 124 millioner, for å være helt nøyaktig, B-aksjer i omløp, så sitter Glazers-familien som de eneste eierne av de. Det kun de som kan eie de. Vi vet at Avram Glazers ønsket å selge en del av sine B-aksjer tidligere i vår, og det som da skjer, det at i det øyeblikket han legger de ut for salg, så blir de omgjort til A-aksjer. Så hvis du, Eivind, eller du kan ha lyst til å kjøpe de aksjene til Avram Glazers, så får du ikke de 10 stemmene per aksje, du får kun 1 stemme per aksje. Akkurat sånn som alle andre investorer i United, med unntak da av Glazer-familien.
Og det betyr jo også på en måte at dette systemet er på en måte litt sånn satt i stein. Det går liksom ikke an å kjøpe Glazerne ut av dette per nå.
Nei, ikke med mindre de selv vil selge. Og du kan jo si det sånn at det jo litt av filosofien deres. Få alle aksjene til United samlet, deretter omgjøre en del B-aksjer til A-aksjer, og selge unna små mengder av aksjer etter at United har steget betydelig i verdi, slik at de da kan sitte og høste den gevinsten personlig, men de fremdeles bestemmer og styrer alt som skjer i Manchester United. Så de kan jo selge seg ganske langt ned i, og likevel sitte og bestemme det aller meste som skjer i United, simpelthen fordi at deres stemmer da er verdt 10 ganger så mye som, eller deres aksjer er verdt 10 ganger så mye som vanlige investorer sine aksjer, så lenge det kommer til stemmeberettigede på bakgrunn av de aksjene som de eier. Så det egentlig så, som Eivind var inne på tidligere, Manchester United har blitt egentlig med den modellen en melkeku for Glaciers på alle mulige måter. Men nå så har Glaciers åpnet opp for at de kan selge aksjer til United-fansen.
Du hører på United We Podcast spesial, og det Glazer-eierskapet som dagens tema. Nå har vi jo snakket mye om det kommersielle, mye om økonomien, aksjer og så videre. Vi må jo snakke om det som viktigst for vi som glad i Manchester United, nemlig det sportslige, og også litt framtiden. Hvor går egentlig veien videre under Glazers? United var jo, som vi alle vet, en trofégrossist under Sir Alex Ferguson, men hvis vi ser bort fra Community Shield-triumfene våre, for det gjør vi jo, så står vi liksom igjen med en Europa League, det fint det, en FA Cup og en Liga Cup, helt ordentlig, men dette jo på 8 år. 8 år, folkens! Mm. Dette Manchester United, det jo ikke bra nok.
Nei, og som vi var inne om innledningsvis her, så var på en måte Superliga-kollapsen, det var på en måte startskuddet på en ny bevegelse. Vi husker godt Green and Gold. Den her har ikke fått noen navn enda, den får kanskje det etter hvert.
Det jo Green and Gold 2 bare, egentlig. Ja,
mm. For det mye gult og grønt på Old Trafford, det så vi mot Fulham. Og det har, som sagt, hvis vi skal skrelle bort alle emosjoner og protester og alt annet, så det et ekstraordinært krisemøte den 30. april som på en måte står igjen som resultatet av det her. Da. Der beklager Ed Woodward for Superliga-forslaget, mens Joel Glazer får gjennomgå av fansen, det blir sagt. Ved å ikke være her i dag har han allerede brutt løftet han ga til oss i det åpne brevet om at han skulle bli bedre på å kommunisere med fansen. Vi aksepterer ikke unnskyldninga og sier, altså United-fansen sier ganske enkelt, vi har fått nok. Dette på en måte en kulminasjon da, av 16 år med misnøye. Og som det blir sagt, vi har null tro på at eierne vil følge opp disse uttalsene, og tror ikke de forstår eller bryr seg om klubbens flotte tradisjoner og verdier. Så de ganske direkte i møte med Ed Woodward her, de legger ikke noe imellom, de pakker ikke noe inn, og de fremmer da 5 krav og krever skriftlig tilbakemelding i løpet av 7 dager. Så kort oppsummert så hogger de egentlig hodet av Glazer og utfordrer da på en måte klubben til å vise at fansens teorier om eierne ikke stemmer. Handling betyr mer enn ord. Og 4. juni så det et nytt møte, og da stiller Joel Glazer. Onto the pitch itself. This was the scene at one of the most famous football grounds in the world, that revered Manchester United pitch, the place of stirring feats of football occupied. A proposed Super League for a European football has collapsed within 2 days of being launched.
This summer, Glazer was speaking at a fans forum today, where he also promised investment to Old Trafford and the training ground. It was his first appearance at the event in 16 years, coming in the wake of United's involvement in the failed European Super League. Today, Glazer outlined proposals, including the creation of a fan advisory board to consult with the club's senior leadership and owners.
Og det 10 punkter som vi skal dra fort gjennom her, og det viser hva fansen egentlig har fått til da. Og den viktigste ordet her egentlig, det fan share scheme. Jeg tror vi skal komme tilbake til det, men det en modell som gjør at United-fansen kan eie sin egen klubb. Det noe som heter Fan Advisory Board. Det handler kort oppsummert om at fansen får representanter i styret som kan gi sine meninger på alt fra billettpriser til andre ting.
Superliga-forslag. Mm.
For eksempel. Disse fanforumene, som da disse møtene, de skal bli utvidet. Det skal bli enda flere representanter. Igjen, bare større innflytelse til fansen. Glazer sa ja til å forplikte seg til å kommunisere med fansen. Og det jo da i gang med det møtet her, så får vi se om de holder ord. Glazer godtok også å betale alle omkostninger for Superligaen. Glazer lover betydelige investeringer i Old Trafford og Carrington. Det skal være i gang.
Skal det? Altså Old Trafford også?
Ikke altså nå snakker vi ikke om utvidelse, men rett og slett en god gammeldags opppussing.
Det trengs det.
Det trengs. Klubben skal samarbeide med regjeringen, som har kommet med et sånt fan-led review-tiltak, som igjen handler om at fansen skal få påvirke i hvilken retning fotballen i England beveger seg. Nummer 8 vi kommet til nå. Klubben skal forsterke lag i sommer. Fortsatt ikke skjedd når vi sitter her, men det virker som de planlegger et eller annet i hvert fall. Så det to ting som Glazer ikke godtok. Og nå har vi også hatt 8 punkter som egentlig viser at det vil skje endring. Og så det to ting de ikke godtok. Det ene var å betale gjelden fra egen lomme.
Ja.
Det har de vel rett og slett ikke råd til uansett. Det andre er at de mente at eiernes utbetalinger av utbytte er rettferdig. Altså de er ikke villige til å ta mindre penger ut av klubben. Så spørs det hvor realistisk det på en måte var å få gjennom de to punktene. Men de 8 her er et bevis på hva fansen har fått til. Og så sitter nok Must forsiktig på gjerdet foreløpig, fordi jeg tror ikke de stoler på at det her blir gjennomført. Men bare det at de stiller på møte og sier seg villig til å gjøre de tiltakene her, det er veldig spennende og et steg i riktig retning forhåpentligvis.
Bjarte, tror du noe som helst på at United-supporter får mer innflytelse over Glazers?
Jeg forsiktig optimist, for det, hvis vi hadde gått tilbake igjen ett år i tid, og disse punktene som Eivind gikk igjennom nå hadde blitt fremlagt for Glazer-familien, så hadde jeg aldri i livet sett for meg at de hadde gått med på et eneste etter dem. Og nå går de med på 8 av dem. Jeg må innrømme selv at jeg var veldig spent på å se om de kom til å gå med på punkt nummer 9 og 10, nemlig det med å betale gjeld fra egen lomme, og hvordan de ville stille seg til aksjeutbytte. Jeg var ganske sikker på at de ville være negativ til begge de to, og det fikk jeg dessverre rett i. Men bare det at de nå har opprettet en dialog og en kommunikasjon direkte med supporterne, det et stort steg i riktig retning. Tidligere så har United fansgrupperinger hatt dialog med klubben, men da har det vært enten Richard Arnold eller Ed Woodward de har snakket med. De har ikke snakket direkte med eierne, som har forholdt seg stumme som østers helt siden overtakelsen. Vi skal også huske på at Joel Glazer og resten av Glazer-familien, de har ikke gitt et eneste intervju offentlig om sitt eierskap i Manchester United siden overtakelsen, og da gjorde de det med MUTV, og da var det jo egentlig ikke akkurat noen kritiske spørsmål som ble stilt fra MUTV til de. Det var bare en mikrofonstativ egentlig for at de skulle få lov til å komme med sine tanker og vyer for hva de skulle gjøre med Manchester United. Så jeg forsiktig optimist, og jeg tror i alle fall at det har bidratt til at ting går i positiv retning. Om det skjer fort nok, om det skjer mye nok, det er det kun tiden som vil svare på. Men at ting går i riktig retning, det gjør det. Men du kan godt si det sånn at vi har et milløp foran oss, og vi begynner å jogge med utrolige små og rolige skritt fra startblokken, og så får vi se hvor lang tid det tar å komme i mål.
Et sentralt spørsmål her er jo hva som har endret seg fra David Beckham tok Green and Gold-skjerfe i 2010 på Old Trafford og til i dag, fordi Bjarte snakket om The Red Knights i stad, som forsøkte da å samle en gjeng med rike folk som skulle kjøpe klubben på vegne av fansen. Det som skjedde da var at Glazer ganske enkelt krevde en høyere pris enn det de kunne betale, og det var det. I praksis så var de var ikke villige til å selge, og derfor så var det umulig og naturlig at Green and Gold på en måte bare feida ut da. Og 2021-håpet da, og som jeg mistenker også vil være et håp i 2022, det er nok ikke noe som skjer over natta, men det er det vi snakket om som det første og viktigste punktet, fanshare scheme. Jeg vet ikke hva et godt norsk ord, men kanskje altså fanbasert eierskap eller noe sånt nå.
Mm.
Det er en veldig lang vei å gå, og det er sikkert mye mer komplisert enn min forklaring her nå, men Glazer må i hvert fall si seg villig til å gjøre om disse B-aksjene som Bjarte snakket om, som altså er verdt 10 stemmer, og også disse A-aksjene som er verdt 1 stemme, og så gjøre de til en aksjetype med lik stemmerett per aksje, sånn at det er kun en aksjetype i Manchester United.
Det høres ut som en voldsom prosess, for det må jo innom børsen, ulike børser.
Det sikkert vanvittig teknisk. Ja. Og når det gjort, så må jo da Glazers enten selge seg ned, eller helt ut sånn at fansen kan overta. Og det sitter ikke langt inne å tro at Glazers skal selge seg helt ut, og hvorfor skal de på en måte gjøre det? Hvis det en fyr fra en sheik fra Saudi-Arabia som vil betale mye mer.
Ja, og hvorfor skal de da gå veien om A- og B-aksjer og gjøre om alt det før de skal selge seg ut av klubben som tjener dem masse penger? Det gir jo ingen mening.
Nei, og det bildet vi har tegnet da, av Glazers i det vanvittige varme studio her nå de siste timene, det viser jo at Glazers er en forretningsfamilie. Det er ikke noen emosjoner eller følelser involvert, hverken i ledelsen av Manchester United eller Tampa Bay Buccaneers, for den saks skyld. Men i første omgang da, for jeg tror de på Duncan Drastow og Ian Sterling på Must-kontor i Manchester, jeg tror de bare tenker en dag fram nå, og i første omgang så handler det ganske enkelt om å mobilisere støtte. Så de har jo lansert en kampanje, Sign Up for United, som ganske enkelt handler om å samle inn signaturer fra United-fans om at de støtter dette fanshare-scheme-konseptet. Mm. Og bare så det er sagt, så har jo supportklubben et samarbeid med Must, som blant annet innebærer økonomisk støtte, så det er ikke noe tvil om hvor supporterklubben står, og så kan man som United-supporter da i første omgang gå inn og signere, og forhåpentligvis da i fremtiden kunne kjøpe aksjer selv.
Og så er det jo litt interessant, fordi at gjeld som United fremdeles har, den er ikke så, hva skal du si, plagsom nå som man var for 10 år siden eller 11 år siden, på ingen måte, men han er der fremdeles, og jeg så blant annet Gary Neville var ute og mente det at fansen burde kreve at Glazer-familien hadde solgt sin, eller innfridd gjeld, og betalt den ned over en periode på 5 år. Og det mener jeg, med alle respekt for Gary Neville, det ville vært nesten helt fullstendig urealistisk, for da måtte de ut med nesten 1 milliard per år, cirka 1 milliard per år, og hvor ville de pengene da bli tatt fra? De ville bli tatt fra overgangsbudsjettet til Ole Gunnar Solskjær, garantert. Og det ville da igjen ført til at vi kunne bare vinket ha det bra til en overgang for Jadon Sancho, eller Kieran Trippier, eller hvem det nå måtte være. Så jeg tror, jeg skulle gjerne sett at Glazers hadde vært villig til å redusere gjeld litt mer, ja, men der er mange klubber der ute nå, blant annet når United kjøpte Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka, som var klar over at United hadde ganske mye penger på bok, det som de kaller for cash eller cash equivalent, og dermed så forlangte de også at United kjøpte, Leicester forlangte det aller meste av overgangssummen for Harry Maguire up front, altså det vil si at dere får ikke han på avbetaling over 5 år, dere må ta mesteparten av kostnaden på 80 millioner enn en gang. Og det samme gjorde Crystal Palace med Arvan Bissaka. Den muligheten har ikke United i år. De sitter nå med betydelig mindre kontanter i banken. Og dermed så, hvis du lurer på hvorfor det drøyer litt med en overgang for Jadon Sancho, til tross for at både United og Borussia tror jeg er enige om ganske mye av rammebetingelsene der, så er det rett og slett, det handler om hvor mye skal United betale i det øyeblikket man signerer en avtale, og hvor mye skal de betale neste år, og det tredje året, og fjerde året, og eventuelt, og hvis United får det som de vil, det femte året. Dortmund vil ikke gå med på en så lang avbetaling som 5 år, men United kan ikke nå operere på samme måte i overgangsmarkedet som de gjorde den sommeren når vi hentet både Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire. Så hvis du vil at United skal kvitte seg med all gjeld, og at Glazer skal kvitte seg med all gjeld over en periode på 5 år, så kommer det til å gå ut over hvor mye United kan bruke på spillerkjøp, garantert.
Men for å ta det holdt på å si et populære motargumentet da, Bjarte, fordi Manchester United er jo en av de klubbene i verden som har brukt mest penger på spillerkjøp i perioden som Glazers har vært eiere, altså helt fra Rooney, Berbatov til Pogba, Di Maria, Lukaku, Fernandes og nå kanskje Jadon Sancho da. Det er mulig City kanskje ligger over, men de ligger jo i toppskiktet, så å ta Glazers på spillekjøp er i, altså hvis du bare ser på tallet, vanskelig.
Det for så vidt et godt argument, men hvis du ser på den totale finanskostnaden som United som klubb har hatt ved å ha Glazer som eiere, så er den mer enn dobbelt så, den kostnaden er mer enn dobbelt så stor som det netto utlegget United har hatt på spillere siden Ferguson trakk seg tilbake igjen. Så du kan si, ja, United bruker mye penger på spillere, og den største kritikken egentlig har kanskje vært at vi har brukt penger på feilespillere, og betalt for mye for spillere som ikke har slått til, kontra det at vi ikke har investert nok i pund etter at Ferguson ga seg, og særlig etter at Louis van Gaal kom inn, og i tiden etter, så har United brukt mye på, penger på spillerkjøp, men da er det kanskje problemet har vært at det har ikke vært en rød tråd i hvordan United skal opptre på overgangsmarkedet. Van Gaal vil ha en type spillere, Mourinho vil ha en annen, Solskjaer vil ha en tredje, og det får vi jo da håpe at Glazer har skjønt nå, ved å ha en sportsdirektør eller en fotballdirektør i John Murtough, som har et mer overordnet ansvar, og så har de da delegert mye av ansvaret for forhandlingene vekk fra seg selv, til både Ed Woodward og ikke minst Matt Judge, som styrer de overgangene på vegne av United. Men til syvende og sist, United kjøper ikke en Jadon Sancho uten at Glazer-familien har gitt sin tilslutning til det.
Og så er det en del på Twitter som har lurer på hva alternativet til Glazer er. Vi fikk jo en litt sånn, hva skal jeg si, ukomfortabel realitetscheck da det var snakk om oppkjøp fra Saudi-Arabia. Hvordan er det rent etisk kontra Glazers?
Conor McGregor var jo også inn og ville kjøpe United. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått heller. Han er jo i hvert fall, satser jo i hvert fall på å vinne. Det er det jeg vet om han.
Det har vært spennende i hvert fall.
Ja, men det er jo et godt poeng, fordi det, altså, et alternativ er jo det drømmescenario som er den tyske modellen, hvor fansen faktisk har, det er vel en majoritet av aksjene som de sitter på, men det er vel egentlig helt urealistisk at det skal skje i løpet av noen...
Vi sitter i hvert fall på gjerdet.
Ja, det kan man si. Så det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva du tenker, Bjarte, om, det er, om du har sett noen alternativer sånn rent eiersmessig.
Supergeir lurer på om Statens pensjonsfond utland kan være en interessant eier.
Ja.
Ja, det har vært veldig fint. Jeg bruker gjerne min pensjon i Norge, så jeg har opparbeidet til det. Det går helt fint. Nei, for spøk til alvor her. Det som er et problem nå, og da er vi inne på dette her ballegrepet som du snakket om tidligere, Ken. Glazers kjøpte Manchester United litt på samme måte som Fenway Group kjøpte Liverpool, nemlig med utsikter til at verdien både på Manchester United og Liverpool kom til å øke betydelig. Det vi ser nå i internasjonal fotball, det er at selv om verdien av Champions League TV-avtaler går litt opp fra år til år. Det er kommersielle avtaler som gradvis øker, så er det ikke den videre veksten vil, etter alt sannsynligvis, den vil ikke være like sterk. Og dermed så, hvis du da skal henvende deg til noen som skal kjøpe Manchester United, se på Manchester City for eksempel, når Sheikh Mansour kjøpte Manchester City, hvordan han har fått på en måte legge sitt, hele sin filosofi, hvordan han bygget opp klubben, både med treningsfeltet like ved, over veien fra Etihad stadion. Problemet i dag er at du får ikke kjøpt en Premier League-klubb av den størrelsen som Liverpool, Manchester United eller Arsenal får et slik og ingenting. Du må ut med enorme kostnader, og en eller annen gang så vil du gjerne tjene penger på det. Og det er vanskelig å se hvordan du kan finansiere et oppkjøp av Manchester United med en pris på 35-40 milliarder kroner, og likevel tjene penger på det. Og det største faremomentet da er jo det at du sitter igjen egentlig med to muligheter, enten, som dere var inne på, at det kommer en stat à la Saudi-Arabia og vil inn på eiersiden, eller at du får et nytt eierkonglomerat som finansierer oppkjøpet med hjelp av store låneopptak, og så har du hele sulamitten gående på nytt med gjeld, med renter og alt som hører med.
Det er i hvert fall ikke noe tvil om at 2021 i United-historien sannsynligvis vil stå igjen som et vanvittig viktig år, uansett hvordan det her går. Nå venter vi spenning på fanbasert eierskap og ser om det kan bli en realitet. Og så har Superliga-kollapsen allerede fått en betydelig konsekvens, og det at Ed Woodward ikke lenger skal være Uniteds øverste leder. Sannsynligvis så kommer det en Glazer-vennlig sjef inn, altså en intern ansettelse der, men det vet vi jo ikke når vi sitter her. John Murto er klubbens første sportslige direktør, og Justin Cochrane har kommet inn for å erstatte Nicky Butt i det som blir en veldig avgjørende rolle i akademiet. Så har vi den evige ventetida da, på overganger. Hva slags lag vil Ole Gunnar Solskjær ha 14. august når sesongen skal sparkes i gang mot Leeds av alle lag på Old Trafford? Og kanskje enda mer interessant, hvordan vil United-fansen opptre på tribunen?
Det vil jo bare fremtiden vise det, Eivind. Nå er det i hvert fall noe som rører seg, og godt er det, så får vi se hva som blir det endelige resultatet av alt dette her etter hvert, og kanskje sånn helt til slutt også hvordan det viser seg ute på den grønne matta, for det er jo tross alt det aller, aller viktigste. Mm. Det var den fulle og hele historien om Glazer-eierskapet til Manchester United inntil videre. For historien begynner kanskje på en eller annen måte også akkurat nå.
Kan fort bli en oppfølger her.
Det kan fort bli en oppfølger. Bjarte og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory.
Yeah.